when war was in Iraq, we received about 4 million people, Iraqi people. We put them in our houses. We don't treat them like refugees. We treat them like brothers. But 2011, when war was in Syria, most of us lost our schools and our studies, our jobs. We lost our identity either. And the world was silent.
Tonight, where will you sleep?
In the street.
On the motorway?
Yes. نعم بدنا ننام هون بالشارع نحن حتى نوصل لهدفنا.
Spoštovani, to so zgodbe, ki ste še jih pred tedni lahko gledali v večernih sporedih televizijskih kanalov iz tujine. Zdaj so to zgodbe oziroma realnost, ki jo spremljate skozi svoje okna. Ura je 11:47, danes je ponedeljek, doživljamo prve uradne odzive slovenske koordinacije reševanja begunske krize. Največ pa lahko pove Maruša, ki jo pozdravljamo z terena.
Pozdravljeni, se slišimo?
Dobar dan, Maruša, kje si in kaj se dogaja?
Torej, pozdravljeni, dragi poslušalci Radija Študent, javljam se vam iz Obrežja. Za začetek bi vam dala malo update-a, kaj se je v bistvu včeraj dogajalo. Zdaj, ostali mediji poročajo različne zgodbe, ampak poglejmo, kaj se je dejansko dogajalo na terenu. Torej, okoli 11:30 zvečer so migranti, je na pobudo migrantov se začel miren protest, bilo je pač v bistvu za blokado ceste, šlo je za to in pač klicali so v bistvu po svobodi, we want freedom. Zdaj, kar je ključno tukaj, je tudi vloga naših aktivistov, ki so zgolj podprli njihovo pobudo in potem igrali nekako vlogo za pogovor s policaji, nekako za neko doseganje sporazuma. In na drugi strani pa pač žal ni bilo nekega produktivnega dialoga. Namesto pogovoru so nekako začeli pisati kazni. Kazen je bila izdana na podlagi neautoriziranega gibanja na obmejnem območju, tako da mnogo aktivistov je dobilo tam 400 evrov kazni.
Drugi mediji poročajo tudi, da se je takoj po začetku incidenta oziroma mirnega protesta, in to potrjujejo tudi uradni viri, mejni prehod popolnoma zaprl, se pravi postal neprehoden.
Ja, To je bila ta protestna gesta, ki je učinkovala, torej imela je pozitivne posledice v smislu, da se protest zaključil okoli 1:00, ko so začeli prihajati avtobusi in so tja do 5:00 zjutraj odpeljali še preostanek, torej 250 ljudi. Zdaj tukaj pravi, da so bili 3 avtobusi. Po neuradnih podatkih naj bi jih peljali v Brežice in od tam v Gornjo Radgono. Sem to ni preverjen podatek. Še vedno, kadar vprašamo policaje, pravijo, da nimajo nobenih informacij, da nič ne vejo, da oni niso organizatorji prevoza, tako da nam ne morejo dati teh podatkov. Zdaj, kaj se dogaja danes? V zadevi z mejo na Rigoncah, danes zjutraj smo zvedeli samo, da je tam še 150 ljudi, migrantov, da robokopi niso več postrojeni tam, drugih podatkov nimam. Na Obrežju pa danes sicer migrantov ni. Policijska sem se z njim pogovarjala malo prej, je rekel, da v bistvu nič ne vejo, če še kakšni pridejo, ampak sklepajo potem, da so aktivisti še tu, da bojo prišli. To mi je rekel. No,
kakšne so torej akcije oziroma aktivnosti aktivistov v času priprav na nove prihode?
Zdaj, ključno je to, da so policisti zjutraj želeli uničiti kamp. Ne? In potem so naši nekako uspeli spogajati, da ga ne uničijo, ampak da ga zgolj prestavimo. Zakaj? Zato, ker policisti postavljajo ograje, to je, premikajo cel kamp izven teritorija Slovenije. To je enih 150 metrov bolj nazaj. Jaz špekuliram, da je pač to zgolj zato, da se pač nekako slovenske oblasti razbremenijo odgovornosti oskrbe beguncev, ki pridejo, če pridejo. Tako da ja, zdaj poteka selitev tega kampa in na tej točki pač pozivam vse poslušalce, ki imajo urce, pol urce ekstra časa v teh dopoldanskih oziroma že malo popoldanskih urah, da nam pridejo pomagati s to selitvijo. Dela je kar precej, no.
Zraven fizične pomoči najbrž potrebujete tudi druge potrebščine?
Ne, trenutno imamo dovolj vsega, tako da ni neke potrebe donašati stvari, samo prenašati, tako bom rekla.
Država je oznanila, da bo civilna iniciativa zdaj uradno prevzela koordinacijo pomoči. Ali, ali se to na terenu že izvaja oziroma kako poteka tok informacij, ki lahko ljudje, tisti, ki bi se želeli priključiti gibanju, izvejo zadnje informacije?
Jaz nimam teh podatkov oziroma na terenu se to ne odraža. Če pridajo sem, nas je dovolj že aktivnih tukaj in z lahkota nas poiče, če ne drugega, smo spostavili info točko, info point, tako da tam je zagotovo nekdo, ki lahko potem nove prišle prostovoljce usmerja. Mislim, vse je drugače jasno, kaj se dela. Predstavlja se še torej na drugo strane. Puča se dela selekcijo, pač da zbiramo te odeje in šotore in spalke, tako na kup, predstavlja se hrana, cela infrastruktura, no, tako, dela je dovolj. Tako da pozivam res vse, da pridete in pomagate.
Hvala za enkrat za te aktualne informacije iz Obrežja. Ko se kaj spremeni, se Maruša najbrž spet slišimo.
Tako je, najlepša hvala.
Spoštovani in spoštovane, to je bilo javljanje, v katerem smo potrdili, da slovenske oblasti res postavljajo ograje, s katerimi begunce pomikajo izven slovenskega v mednarodni prostor med mejama. Hkrati pa drži tudi poročilo, da je zadnjih 20 ljudi zapustilo mejni prehod Obrežje, zdaj tam prostovoljci pričakujejo nove. Čez nekaj časa vam bomo seveda povedali več o stanju na drugih prehodih. Zdaj prehajamo nazaj k rednemu sporedu Radija Študent.